De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada día aquí en Radio Leiros, este tempo de radio no que, bueno, tentamos levar a actualidade, algunhas que outras cousas, algunhas reflexións. En fin, hoxe estamos a martes, hoxe é día 19 de outubro. E hoxe, pois ainda quente o sol, ainda temos un día soleado, con temperaturas agradables. Din que ten data de caducidade todo o bo tempo, pero bueno, de momento, pois imos resistindo, imos camiñando neste tempo, en fin, de outono, pero bueno, un outono caluroso estes días. A lo menos a de onte foi unha xornada de temperaturas moi moi agradables para a época do ano na que estamos. E bueno, pois parece que a cousa sigue de momento. Cambios hai á vista, parece, pero bueno, cando cheguen, pois xa veremos. De momento, esperamos a dentro de uns minutos para contarlles como vai vir o tempo, como pronostica neste caso Meteo Galicia que vai vir o tempo para as vindeiras horas e tamén para os vindeiros días. Contaremoslo despois, pero xa digo, de momento a esta hora luce o sol aquí en Oleiros. Ás veces as viñetas dos periódicos reproducen moito mellor incluso que sesudos artigos de opinión ou reportaxes, etc. Hai unha viñeta de Davila que publica Faro de Vigo que me parece pois moi oportuna. Un home, un paisano sentado na mesa falando por teléfono, chamando por teléfono e queixándose nada, di: "Non hai quen atenda no centro de saúde. Onde podo reclamar?" E a muller que estaba ao lado, secando nos platos, dille: "Nas urnas, cada 4 anos." Pareceme que é moi ingeniosa esa viñeta e que resume perfectamente, sin ter que explicar nada máis, pois como que o que hai que facer, non? Cando as cousas non funcionan como os servicios públicos non funcionan como deberán. Pois eso, o home está aí cabreado e dice: nada, non hai quen atenda no centro de saúde, onde podo reclamar?" E a muller, ao tempo que seco o prato, dille: "Nas urnas, cada 4 anos." Xa digo, a viñeta de Davila en Faro de Vigo. Bueno, pois comezamos esta outra mirada así con humor, non? Con bo humor, en todo caso. Por certo, hai unha publica o digital eldiario.es unha entrevista con Jonathan Powell. Este home foi un dos mediadores do fin de ETA, do que se cumplen 10 anos. Entre outras cousas, nesa entrevista di que o PP, o Partido Popular, di este mediador, puxo en perigo o proceso de paz e o fin de ETA. ETA quería entregar as armas, pero o PP non as aceptaba, di este mediador, e houve que esperar a que, bueno, pois cambiara o goberno para que se chegara ao final desa negociación con ETA. A entrevista, xa digo, publicase en eldiario.es. Jonathan Powell, que era un membro do goberno de Tony Blair, é un dos mediadores neste proceso de paz, un dos mediadores do final de ETA, que repasa nesa entrevista o proceso de paz tras 10 anos sin violencia terrorista. Bueno, pois comenzamos hoxe falando de outro asunto, David Bollero escribe en público.es: desenvolveu a pobreza resistencia a medicamentos como o IMV, que o IMV coñecido como ingreso mínimo vital. Di Bollero que a ministra de Dereitos Sociais, Ione Belarra, anunciou onte melloras na prestación do salario mínimo vital do IMV de cara ao ano que ven, coa incorporación de un complemento de ata 100 euros por fillo menor de 3 anos. Esta noticia non tivo un grande impacto mediático, sin ter conseguido gañar protagonismo fronte á declaración histórica da esquerda abertzale por boca de Otegi, na que mostraba arrepentimento por todo o sufrimento provocado por ETA. Parecera que eses 100 euros teñen menos peso na economía familiar que outras axudas ou outras melloras anunciadas. Quizás hoxe, a medida que o lóxico revuelo provocado por Otegi se atempere, vayamos sendo conscientes da importancia do anuncio de Belarra, ou quizás non, porque é certo que existe desencanto ao redor do IMV, do ingreso mínimo vital, pese a terse convertido nunha medida inédita e, lóxicamente, e cando falamos de pobreza, algo sempre mellor que nada. Sen embargo, se queremos avanzar, non debemos aferrarnos a esta última idea como un cravo ardendo. O anuncio vía Twitter, síguense cometendo erros de bulto en comunicación, quizás en ese afán por adiantarse ao socio de goberno, que avanza esa mellora nos orzamentos do Estado para 2022, ven a reflexar unha das liñas vermellas que se marcara Unidas Podemos para sacar adiante a primeira proposta de contas para o ano que ven. Según Pedro Sánchez, en algo máis de un ano, o IMV, o Ingreso Mínimo Vital, xa axudou a unhas 800.000 personas. A letra pequena desa boa nova é que non sempre axudaron na cuantía necesaria e que, para conseguilo, foi preciso realizar unha tremenda travesía polo deserto burocrático que, en ocasións, non está ao alcance de calqueira. Afondando nesa letra pequena, temos que ser conscientes de que o obxectivo inicial era alcanzar 2,5 millóns de personas aglutinadas en 850.000 fogares. Así que, sí, temos que felicitarnos porque a día de hoxe hai 800.000 personas que na axuda adicional para sair adiante, algo que non sucedeu antes con outros gobernos. O problema é que nos últimos datos de Cáritas, os últimos datos de Cáritas son demoledores. Os efectos perniciosos da reforma laboral do PP súmanse, entre outros, o impacto negativo da pandemia, o que derivou que 11 millóns de personas estén en situación de exclusión social. 2,5 millóns máis que en 2018. Delas, ademais, 6 millóns están en situación de pobreza severa. Cualificar o IMV de fracaso é unha auténtica temeridade. Sería moito máis correcto afirmar que non alcanzou nin de lonxe os obxectivos marcados. Un matiz é importante, porque que casi 1 millón de personas mellorara en algo a súa situación non se debe minusvalorar. Sin embargo, o que resulta innegable son as profundas melloras ás que ha de someterse a asignación desta prestación. Por outro lado, do mesmo xeito que no ámbito sanitario son moito máis proveitosas as estrategias de prevención que de tratamento, coa pobreza sucede o mesmo. Non só é importante que o Estado poña a disposición da ciudadanía recursos de tratamento para esa pobreza, pero corremos o risco de que se convirta en estructural, pois, como sucede coas enfermedades, a pobreza desenvolveu unha resistencia aos antibióticos, isto é, ás axudas. Precisamente, por este motivo, é tan crucial pôr en marcha estrategias de prevención que xeneren as condicións para redistribuir de maneira efectiva a riqueza, que se impoña a xustiza social fronte ao poder das élites económicas. Non é algo que se consiga de hoxe para mañá, pero que no seo do goberno haxa membros con esta sensibilidade e co compromiso de plasmar esa concienciación en feitos é un paso de xigante respecto de executivos precedentes. David Bollero desenvolveu a pobreza resistencia a medicamentos como o ingreso mínimo vital. Hoxe en público.es. E con esta columna de David Bollero en este digital, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 19 de outubro. Facémolo como cada día, pois eso, dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí e por escoller este programa, por escoller esta emisora, esta sintonía, para estar acompañados. Como sempre, moitísimas gracias. Ai, por certo, axa hai castañas por aí, están caendo ahora os surizos das castañas, e hai que aproveitar estas horas, que probablemente esta tarde, pois quede unha tarde así, de para ir a apañar castañas, estas cousas, e aproveitalas, porque cambios á vista parece que vai haber. Ainda que ao mellor non tantos como se pensaba, porque íbamos aí anunciando que vai chover, e bueno, cousa... De momento parece que vai ir suave, pero bueno, xa veremos. Eso sí, creo que van baixar as temperaturas, que non nos podemos acostumbrar a este tempo así tan benigno, as temperaturas tan benignas, porque, bueno, non hai que esquecer que imos camiño xa do mes de novembro, Bueno, como sempre, saudamos a Paris Ares, el que os controis técnicos da radio, de Radio Leiros, e ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, un día fantástico, sí. Estupendo, bueno.
Claro, un día de eso, vamos. Para ir a apañar castañas, para o magosto que fan aí en Iñás, non?
Efectivamente, o sábado sí. Fan magosto aló,
vamos. Teño todo preparado, se si chove están na aí dentro da polideportiva.
Fano fora. Non hai desculpa.
Sí. Obradoiro de Cabazas tamén, que teña Cabazas que as leve palía, que
as decore, o Samaín está aí tamén
está a volta da esquina. Sí.
Samaín
sí.
Tamén está aí, vamos.
Sí, aquí ademais somos previsores, seguímolo facendo así pouco a pouco, por etapas, porque
pues claro,
se non, imagínate, o mesmo día todos o mundo con Samaín, ¿no? Pois pues vais facendo, aproveitas este fin de semana, faz un obradoiro de Cabazas
que por
aquí,
certo,
por outro lado, por lá por Deixo,
sí, por tamén, Deixo tamén,
sí, hai moita tradición de celebrar o Samaín. Sí, señor.
E bueno, e máis lugares, máis sitios.
Sí.
Estamos aí no tempo.
Sei que cando o Black Friday este, tamén cae por aí,
sei,
non?
Non che
sei. Está falando por aí que vai haber problemas, que non van chegar as cousas para o Black Friday este, porque, bueno, hai problemas de suministros, chineses non dan feito.
Feito.
E como ven todo alá, pois...
No, te parece pouco xa o que fixeron. Mira, deixo estar.
O todo ven de alá, pois non dan feito, non dan fabricado.
Parece pouco o que fixeron. Deixe estar o Black Friday, deixe estar o Cyber Monday, etc.
Que vai, hai problemas con eso, con o Black Friday, que non van a dar suministrado as... Bueno, porque agora comprese todo, xa sabes, bueno, todo non, pero... Estas grandes cousas do Black Friday, estas cousas, sí. Pois ven todo así a través de plataformas de reparto de internet e todo isto, non? Entón, por parte que vai haber problemas con eso.
Non me digas eso, non vou dormir esta noite,
xa,
por favor.
Eu tamén, teño aí ando aí que non sei que facer xa.
Vamos, me vas a facer pasar unha semana terrible, vamos, terrorífica. Me dices eso, non vou dormir.
Cae un vernes, non?
Friday, creo que sí. Por lo traducido, bueno, hay desto de inglés.
Hai outro despois, non? O Cyber Monday tamén, sí. O sea que... Hai de todo.
Eu son...
Oportunidades para gastar, vai haber.
Eu estou a favor do consumismo.
Sí.
Sí, consumismo pantalón, consumismo xersei, consumismo todo.
Bueno, en fin, martes 19 de outubro. Hoxe San Pedro de Alcántara.
Home, parabéns.
O de Alcántara.
Os Pedros de Alcántara. Sí, pues señor, efectivamente.
É o seu día.
Menudo día. Por certo, hoxe Día Internacional da Loita contra o cancro de mama.
Sí.
Día importante. Ademais de todo iso, bueno, pues mira, hoxe nos poñemos, imagínate, no 202 antes de Cristo. Xa choveu,
Sí.
Bueno, pues imagínate. Aí perto de Cartago, o que agora é Túnez, Escipión, sí. O africano, o afamado xeneral romano, vencía nada máis nin nada menos que Aníbal Barca. Era na batalla de Zama, que Aníbal as fixo pasar canutas, os romanos, sí, no sí, seu momento. Era... Non vexas ti, era un tipo que dixo, como que? Ora vais vermos da, vou coller unha trompa de aquí de alá, O sea, un rebaño de elefantes, sí, sí, e dios va desenterar. E vamos, non acabou con Roma, non se sabe ainda todavía por qué. Pero vamos, estivo a piques. Tamén un día como hoxe, no 1453, pois ser un día tamén moi sinalado, porque despois de estar tres meses na batalla de Castillón, os franceses tomaban a cidade de Burdeos e despoxaron a Inglaterra do seu último territorio no sul de Francia. E esta operación militar de guerra, algúns historiadores a consideran como a fin da Guerra dos 100 Anos, que xa é durar, dunha guerra.
Sí.
Sí, sí. No obstante, bueno, o que foi a paz confirmada chegou no 1475. Tamén un día como hoxe, no 1469, no Pazo dos Vivero, en Valladolid, casaban Isabel I de Castela e Fernando II de Aragón, preludio da unificación das coroas de Castela e Aragón. Aínda que esa unión non era tanta como se presumía, non? Ou como se esperaba. Pero bueno, houve uns aniños aí que, bueno, polo menos polo matrimonio, case. Tamén un día como hoxe, no 1493, no Mar Caribe, o navegante Cristóbal Colón chegaba á illa de Porto Rico. Tamén un día como hoxe, no 1512, Martín Lutero doctorábase en teoloxía. Tamén un día como hoxe, no 1868, aquí en España, establecíase unha unidade monetaria. Sabes cal era? Seguro que sí. A peseta.
A rubia.
Lembrádevos si da peseta, no todavía. Ainda,
pero sí, sí.
Lembrádevos da peseta.
Bueno, eu lembro... non de utilizalas, non da en fin, de utilizala como moneda, pero si sí, da peseta de papel.
Sí, 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 sí,
un billete de unha peseta.
Sí, sí, esa os teño visto eu, sí. Meu avó. Sí, as cousas que se facían ca peseta, mamaiña. Bueno, deixémonos de nostalxias.
En que con unha peseta comprábanse 10 caramelos. 10 caramelos. Con unha peseta.
Con unha peseta.
Bueno, imos alá.
Bueno, tamén un día como hoxe, no 1900, na súa casa de Grunewald, ás aforas de Berlín, Max Planck descubría a lei da emisión do corpo negro, a lei de Planck. Tamén un día como hoxe, no 1906, aquí en España, foi declarado festa nacional, que día? O 1 de maio. Tamén un día como hoxe, no 1935, a Liga de Nacións estableceu sancións económicas a Italia por invadir Etiopía. Aquí a verdade é que bueno, o emperador de Etiopía, Haile Selassie, tiña, bueno, certa... Bueno, sois, ou me supo, digamos, aliarse ben, non? Nas relacións internacionais. Tamén un día como hoxe, no 1943, o xoven microbiólogo Albert Schatt, de 20 anos de idade, descubría a estreptomicina. Que é isto? O antibiótico, que sí, permitiría combater a tuberculose. Pero que pasaba? O bo e xovenciño Albert Schatt era moi inxenuo. E claro, tiña un xefe, Selman Waksman, que atribuíse o descubrimento.
Que era menos sinxeno que
ele. Dixo, isto descubriu no eu, dixo, isto descubriu no eu. E daquela gañou o Premio Nobel de Medicina, no 1952. Xa se sabe onde hai patrón. Tamén un día como hoxe, no 1960, Estados Unidos comezaba o bloqueo económico e financiero en contra da poboación civil de Cuba. E un día como hoxe, aquí en España, no 1989, foi un día de ledicia, porque Camilo José Cela obtiña o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o grande poeta, diplomático, compositor Vinicius de Moraes. Tamén un día como hoxe nacía o cantante Manolo Escobar, o novelista británico John le Carré, o músico xamaicano de reggae Peter Tosh, a actriz Fiorella Faltoyano. Ti lembraste de Fiorella Faltoyano?
Sí, señor, sí, sí, sí.
Como era asignatura pendente, non? Creo que era película e tal. Bueno, Fran Delgado, cantautor cubano, tamén está de cumpleanos hoxe, e o campeón do mundo dos pesos pesados Evander Holyfield, que bueno, que se lle foi unha orella aí nun dos envites. Tamén un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, o trompetista de jazz Don Cherry, a xornalista e cineasta Pilar Miró e o escritor e xornalista Eduardo Aro Teclen. Por lo tanto, xa vexo, 19 de outubro, a de cousas sí, que acontecían.
Cousas que acontecían.
E normalmente xa chovía, eh?
Sí.
Chovía con gañas.
Normalmente xa estábamos aí.
Normalmente xa chovía, non é esta bonanza que temos
agora. Pois hoxe, de momento, polo menos, non se prevé, non pensamos que chova.
Que maravilla, pusimos co tempo.
Pois sí, non pensemos que chova, ou polo menos Meteo Galicia non pensa ou non pronostica chuvia para hoxe. Di que, eso sí, que se aproxima a Galicia unha fronte polo noroeste.
Sí, sí, bueno, tamén non biches que circulou aí a nova de que temos unha nube aí de dióxido de azufre, ou non sei que, que vende alá
do volcán da Palma, sí.
Sí, que iba, bueno, bueno, andar por aquí.
Ten a súa razón de ser no vento do sur, non?
Ah,
vai empurrando cara aquí.
Aí está.
Bueno, di Meteo Galicia que esa fronte que se espera vai a traer chuvias que poden ser puntualmente intensas, pero que serían a partir xa da madrugada de mañá, é dicir que en principio chegarían pola noite e serían xa na madrugada de mañá mércores. As temperaturas hoxe sufrirán un moderado descenso, as mínimas, e as máximas seguirán sen cambios significativos. O vento de compoñente sur, moderado, con intervalos fortes no interior e forte na costa. As temperaturas máximas, bueno, pois eso, se continúan sin cambios, como ayer, xa sabe, pola tarde, aí a mediodía, tempo de auténtico verán.
E calor, e calor.
Exacto, por eso, calor como no auténtico verán, que estou seguro que houve días durante o verán, varios días, ou moitos días durante o verán, que non houve, que non se deixaron estas temperaturas.
Todos temos en mente o mes de xullo.
Exacto.
Non sei por qué.
Bueno, e o mércores, mañá, pois estamos baixo a influencia desa borrasca que chega pola noite na madrugada e que estará situada ao noroeste. Vai nos deixar para o mércores un réxime de ventos do sudoeste, con ceos nubrados e chuvias máis persistentes nas provincias da Coruña e de Pontevedra e máis illadas e ocasionais nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mañá, as mínimas quedan sen cambios, pero as máximas xa van cara abaixo, sufrirán un lixeiro descenso que vai a continuar na xornada seguinte. O vento soprará do suroeste, moderado, máis intenso pola tarde, con intervalos fortes no litoral norte e nas zonas altas. Xoves, vaise retirando o vento do sur, conforme vai avanzando o día, irá virando ao norte, e irá entrando o vento do norte. Eso vai facer que baixen as temperaturas. Os ceos alterarán con nubes e con claros, posibilidade de algún chubasco ocasional máis probable no noroeste, e temperaturas que sufren xa o xoves un moderado descenso. O vento frouxo do suroeste a primeiras horas, pero virará ao noroeste xa pola noite, e con esa xiro ao noroeste, pois virá tamén o frío, a baixada das temperaturas. E para o venres agardamos xa de novo influencia anticiclónica.
Ah, que ben, sí. que ben.
Transitoria. Transitoria, non vai a ser,
non pode ser permanente.
Non vai a permanecer aí moito, pero bueno, influencia anticiclónica transitoria, pode haber algún banco de néboa pola mañá, sobre todo no interior, e ceos con alternancia de nubes e claros durante a mañá, ceos máis despexados pola tarde, con temperaturas mínimas sen cambios e máximas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento do nordés, moderado na costa e frouxo no interior.
Pois mira que ben, uns días así con un pouco de auga, para que medren os nabos, as navizas, os grelos,
sí,
e despois a pasear.
Para contentar a todo o mundo.
Efectivamente, está.
Despois, en fin, para o fin de semana, xa pinta menos malo que pintaba onte,
que
xa parece que se vai suavizando un pouco a cousa.
Xa veremos, hai que estar pendente.
Claro, hai que estar pendente, xa veremos a ver como veñen as cousas.
Como queda todo.
Bueno, deixámoslo tempo, imos á actualidade, dámoslle un rápido repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois nada, repaso as miserias, as dolores e a todo o que contan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. En La Voz de Galicia esta hora destácase que a pandemia provocou que se fixeran 45.000 operacións menos en Galicia en un ano. Sanidade activou un plan en abril para recuperar 230.000 actos sanitarios. Destaca tamén que así cambian os impostos en Galicia para o vindeiro ano. A Xunta prepara a maior rebaixa fiscal dende o 2016 para axudar a chegar a fin de mes, di. Isto vai entrecomillado. Galicia contará no 2022 co orzamento máis alto da súa historia, 11.627 millóns. Outra noticia na portada de La Voz con foto incluída: a unhas universitarias casi lles cae en riba o teito do seu piso alugado en Santiago. A axencia que lles arrendou a vivenda dixolles que non se preocupasen, que como moito facerielles un chichón. Vamos, que tampouco era como para poñerse así.
Nada, como entón chichón non pasa nada.
Bueno, non entendo moito de construcción, non? Non estou moi ducho na materia, pero home, nos meus tempos as placas recebábanse, non? Despois de poñer a placa, pois botaban os teitos con, bueno, en este caso non, simplemente se lles puxo por enriba da placa e co ladrillo, o bloque de ladrillo á vista e as vigas, pois un falso teito de escayola, non? Que foi o que caeu, o que se desprendeu sobre as rapazas. Destaca tamén este diario: 4 meses sin emprego nin soldo por faltar 76 días ao traballo no Concello de Vigo. 4 meses sin emprego nin soldo. Faltou 76 días. O empregado municipal non xustificou, ademais, as súas ausencias, e logo, despois, supoño que cando pillaron, dixo que tiña ansiedade.
Ah, non me extraña. Dous meses e pico, estamos claro, a falar.
Sí, sí. Máis cousas na portada de La Voz. Levo un ano na casa mirando para o teito á espera de que o Concello de Redondela me asigne traballo.
Así é o titular,
non? Traballa ao parecer como xardineira ese concello de Redondela, e a alcaldesa prometeu outro posto despois de que sufrira un accidente de traballo. Bueno, pois ela di que leva un ano esperando que o concello lle asigne algún traballo. Está na casa, non sei se cobrando ou non, supoño que estará cobrando. O fin de semana rematan con carácter xeral en Galicia as restriccións nos aforos. Esta fin de semana agora será aprobado no Consello da Xunta, creo que o xoves, e despois terá que ratificalo ese comité de expertos, o comité clínico. Tamén destaca La Voz que a Xunta monitoriza a posible chegada a Galicia da nube de dióxido de xofre do volcán da Palma. Tamén que Otegi entende que Urcullo está enfadado pola súa declaración ás víctimas de ETA, e que foi detido un xoven de 21 anos acusado de provocar un incendio forestal na Pobra do Caramiñal. Titulares na portada digital de La Opinión, París.
Pois o primeiro titular, con foto de mapa de Isobaras, é que a Xunta vixila o paso por Galicia dunha nube de dióxido de azufre do volcán de La Palma, o que falábamos antes.
Sí, sí.
Que Galicia sairá do estado de emerxencia sanitaria polo COVID este sábado. Tamén unha noticia de importante.
Sí, 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 sí.
Que o loteiro de San Agustín e outros altos cargos de loterías a un paso de ir a xuizo pola primitiva millonaria, lembranse?
Sí, ese famoso boleto caso da primitiva que tanto deu que falar, non?
Que non aparecía dono e depois aparecían donos demais.
O curioso é que o loteiro que o atopou logo descubriuselle un pouco que non dixo a verdad, dixo que o atopara, que, bueno, pues que o mirou e viu que estaba, viu que estaba premiado. Bueno, mirouno varias veces antes, varios días antes incluso de cando declarou que o atopara, porque logo apareceron os rexistros ao parecer, os rexistros informáticos de cando se mirou e demais. En fin,
que un lío
que acaba probablemente a un paso de xuízo por ese boleto premiado.
Tamén titula este xornal que a Xunta rebaixará o IRPF o 90% dos galegos e reducirá un 10% imposto para a merca de vivendas, que a Corporación de Oleiros a que sae máis barata por veciño tras a de A Coruña. Uh-huh. Tamén que os convenios para voar Alvedro poderán cancelarse se non se chega o 60% de ocupación. Que Concello e Universidade colaborarán en deseñar a nova ordenación urbanística do Porto. Que Riesgo pagou un forno con 9.000 euros da planta de A Coruña e vendeuno a de Avilés por 62.000. Que Arteixo pon en marcha un proxecto para plantar 30.000 árbores en 3 anos. Que o volcán La Palma dá unha nova tregua coa ralentización das coladas. investigado en Curtis pola morte de 8 crías de gato atopadas nun contedor. Un tráiler atascado curta un carril no túnel de Juana de Vega durante unha hora. Os acusados de violación múltiple de Palma din que foron relacións consentidas. Xulgan en Alemania a nonaxenaria que fugouse antes do xuízo. Olo menos 20 detidos en operación contra o narcotráfico en Málaga e Cádiz. Tamén titula L'Opinión que Interior rexeita o recurso do Pollo Carvajal e achega a súa extradición a Estados Unidos. E por último, que atopan en Cantabria a segunda maior sala subterránea da península. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos por mirar os titulares destacados ou máis destacados en El Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que os bombeiros apagan un incendio causado por intrusos nunha obra abandonada na Sagrada Familia. Tamén que o músico Jairo Zabala de Pedro presentará en marzo seu novo disco no Palacio da Ópera. Que unha que foi ferida unha persona nunha colisión múltiple, que resultou ferida unha persona nunha colisión múltiple en Cambre, e que aparecen de novo pintadas contra Carmen Polo da casa Cornide da Coruña, que o sector teme o efecto da falta de suministros na cidade das TIC, e que o PP critica a baixada do 28% dos investimentos para a Coruña nos orzamentos. Outros titulares de El Ideal Gallego, que o viaducto da Avenida de Arteixo desaparecerá esta semana, cegado por escombros, e que o área sanitaria suma o seu terceiro día consecutivo coa taxa de positividade por embaixo do 1%. Tamén que a Deputación colabora con 73 entidades en organizar accións para a promoción económica. E con os titulares del Ideal, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, despois de escoitar o boletín, na segunda parte aquí, en Radio Leiros.